Բար երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Ֆրանսիա նահաբեկչություններից հետո նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ժողովրդին կոչ է արել չմատնվել վախի։ Պաշտոնապես հաստատվել է նահաբեկչությունների կազմակերպման մեջ կասկածվող Աբդելհամիդ Աբաուդի սպանության լուրերը։ Խորհրդարանի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի փակ քննարկմանն է հրավիրվել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Քննարկեցինք մեր արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցեր, միջազգային տարածաշրջանային երկում հարաբերությունները մեր երկրի։
Նոր մեքենաներ, դատական ավտերի հարկադիր ծառայությանը, բազմազավակ ընտանիք նախքատության ճիրաններում, շարքային քաղաքացիների վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխություններին։ Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուրբաթ օրը Փարիզում տեղի ունեցած հարձակումների գլխավոր կազմակերպիչ Աբդելհամիդ Աբաուդը սպանվել է 3 Սենդենիում տեղի ունեցած ոստիկանական գործողության ընթացքում, այս մասին տեղեկացնում է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը, նշելով նաև, որ Աբաուդը բավական երկար ժամանակ Սիրիայում մարտնչել էր Իսլամական պետություն խմբավորման շարքերում։ Ֆրանսիայի իշխանությունները չեն բացառում, որ ահաբեկիչները կարող են երկրի տարածքում նոր հարձակումներ իրականացնել արդեն քիմիական կամ կենսաբանական զենքի կիրառման Որևէ տարբերակ բացառել հնարավոր չէ, այսօր առավոտյան հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը, դիմելով ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ֆրանսիական խորհրդարանի ստորին պալատի անդամներն ի դեպ այսօր կողմ քվեարկեցին երկրում ահաբեկչական գործողություններից հետո հաստատված արտակարգ դրության ռեժիմը 3 ամսով երկարաձգելու օգտին։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի ղեկավարները Վալերի Գերասիմովը և Պիեր դե Վիլեն այսօր հեռախոսազրույցներ ունեցել, քննարկելով Սիրիայում ստեղծված կացությունն։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով նաև, որ երկու գեներալների քննարկման հիմնական թեման Սիրիայում ահաբեկիչների դեմ համատեղ պայքար ծավալելու հեռանկարներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասիական խաղաղօվկիանոսյան համագործակցության պետությունների ղեկավարների հավաքի ժամանակ բարձրագնահատել Ռուսաստանի ներգրավվածությունը սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուծման բանակցություններում։ Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Օբաման նաև նշել է, չնայած առկա համագործակցությանը, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետագա ճակատագիրը շարունակում է Սպիտակ տան և Կրեմլի միջև տարաձայնությունների պատճառ հանդիսանալ։ Սիրիայում հրադադարի հաստատման հարցը կարող է լուծվել առաջիկա շաբաթներին։ Փարիզյան Ֆրանս 2 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Նրա պնդմամբ բանակցություններին մասնակցում են նաև Իրանը և Ռուսաստանը ներկայացնող դիվանագետները։ Խոսքն ըստ Քերի, կառավարական զորքերի և աշխարհի կնդիմության նախ և առաջ Սիրիական ազատ բանակի միջև հրադադարի հաստատման մասին է։ Եթե նման համաձայնություն կայացվի, ապա Սիրիական ընդդիմությունն ու իշխանությունները հնարավորություն կստանան համատեղ ուժերով պայքարել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ, հայտարարել է Քերին։ Եվրամիության և Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցով վերջնական որոշումն ըստ ամենայնիկ կայացվի դեկտեմբերի 15-ին։ Այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այս մասին նախնական պայմանավորվածությունն ըստ Վրաստանի վարչապետի կայացվել է շաբաթասկզբին Բրյուսել կատարած իրայցի ընթացքում։ Եվրամիության կառույցները Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում լավատեսորեն են տրամադրված, նշել է Ղարիբաշվիլին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Ֆրանսիան։ Նոյեմբերի 13-ին Փարիզում ավելի քան 130 մարդու կյանքը լաց ահաբեկչությունից հետո զգուշավորությամբ է հանդես գալիս ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև մի շարք երկրներ, խստացնելով անվտանգության միջոցառումները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր ժողովրդին կոչ է արել չմատնվել վախի։ Ավելի վաղ վարչապետ Մանուել Վալսը հնարավոր է համարել ահաբեկիչների ցանկացած ծայրը հեղ միջոցների դիմելու փորձերը։ Ֆրանսիայից ստացվող վերջին ուշագրավ նորություններին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի իշխանությունները այսօր հայտնեցին, որ Փարիզի ահաբեկչական համակարգված հարձակումների ղեկավարը համարվող Աբդելհամիդ Աբաուդը սպանվել է։ Ըստ Ֆրանսիայի իրավապահների, բելգիացի Աբաուդը սպանվել է 3 վաղ առավոտյան Փարիզի հյուսիսային Սեն-Դենի արվարձանում անվտանգության ուժերի հատուկ գործողության արդյունքում։ 3 հաղորդվել էր, որ 2 ենթադրյալ ահաբեկիչ է ոչնչացվել, մեկին պայթեցրել էր իրեն, իսկ երկրորդի ինքնությունը երեկվա դրությամբ պարզ չէր։ Փարիզի դատախազ Ֆրանսուա Մոլենը այսօր հայտարարել է, որ դատաբժշկական փորձականության արդյունքում հաստատվել է, որ սպանվածը ահաբեկիչ Աբդելհամիդ Աբաուդն է։ Այսօր ավելի վաղ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովը քվեարկությամբ ընդունել է արտակարգ դրությունը 3 ամսով երկարաձգելու կառավարության առաջարկը։ Ֆրանսիայի մարտակարգ դրություն էր հայտարարվել անցած ուրբաթ երեկոյան Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումներից անմիջապես հետո, բայց այն երկարաձգելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի որոշումը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը այսօր ելույթ ունենալով խորհրդարանում զգուշացրել է, որ Ֆրանսիայում նոր հարձակումների սպառնալիք կան ներառյալ քիմիական և բիոլոգիական զենքերով։ Մենք ոչ մի բան չպետք է բացառենք, կան նաև քիմիական և բիոլոգիական զենքերի ռիսկեր, պատգամավորներին ասել է կառավարության ղեկավարը, սակայն նա չի հստակեցրել, թե արդյոք նման զենքերի օգտագործման հատուկ սպառնալիքներ կան։ Նոյեմբերի 20-ին խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը ևս քննարկելու է Ֆրանսիայի մարտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցը, և եթե Սենատը վաղը հաստատի ստորին պալատի ընդունած որոշումը, ապա այն անմիջապես ուժի մեջ կմտնի։ Ֆրանսիայում և եվրոպական այլ երկրներում շարունակվում են հատուկ գործողությունները հայտնաբերելու և ոչնչացնելու այսպես կոչված իսլամական պետության խմբավորումների ցանցը, որը ստանձնել է Փարիզի հարձակումների պատասխանատվությունը։ Հարձակումների արդյունքում առնվազն 129 մարդ է սպանվել, 350-ը վիրավորվել են։ Իսլամական պետության խմբավորումները շարունակում են մահապատժի ենթարկել անմեղ մարդկանց։ Ինտերնետային իրենց կայքերով նրանք հայտնել են, որ 2 պատանդի մահապատժի են ենթարկել։ Ըստ նրանց տարածած լուսանկարների և լուրերի, սպանվածներից մեկը Նորվեգիայի քաղաքացի է, մյուսը Չինաստանի։ Նախորդին ահաբեկիչները սկսեցին արդեն սպառնալ Միացյալ Նահանգներին, մասնավորապես հարձակումներ իրականացնել Վաշինգտոնում և Նյու-Յորքում։ Նրանց կայքերում տեղադրված սպառնալիքը վերաթարմացված տեսանյութ է։ Ամեն դեպքում Նյու-Յորքի ոստիկանության մամուլից ծառայությունը ասել է, թե հասկանում են, որ ահաբեկիչների հարձակումների համար Նյու-Յորքը առաջնային թիրախ է մնում։ Ոստիկանությունը նշել է, որ ահաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու մասին օպերատիվ կոնկրետ տվյալներ չկան, բայց ոստիկանությունը, համագործակցելով ֆեդերալ հետաքննությունների բյուրոյի և իրավապահ մյուս մարմինների հետ, ապահովելու է քաղաքացիների անվտանգությունը։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հրավերով այսօր փակ քննարկում է տեղի ունեցել արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցությամբ։ Խորհրդարանի պաշտոնական կայքում հանձնաժողովի այսօրվա նիստի օրակարգային հարցերում ներառված չէ արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման վերաբերյալ որևէ ձևակերպում։ Փակ հանդիպումից հետո արտաքին գործերի նախարարին հարցեր են ուղղել լրագրողները, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր ազգային ժողով էր հրավիրել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումն անցավ փակ դռների ետևում, իսկ հանդիպումից հետո արդեն թե նախարարը և թե պատգամավորները հրաժարվեցին լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Էդվարդ Նալբանդյանը միայն ասաց, թե կարևորագույն բոլոր խնդիրներին էլ անդրադարձել են՝ Ղարաբաղյան հարցից մինչև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում ընդունված հակահայկական զեկույցը։ Բայց թե ինչպիսի մարտավարություն է մշակվել խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստում զեկույցի ընդունումը կանխելու համար, և թե արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանը բոյկոտի Եվրախորհրդի աշխատանքները, Էդվարդ Նալբանդյանը բոլոր այս հարցադրումները անպատասխան
թողեց։ Սրա և բոլոր մեր քննարկումները անենք մամուլի ներկայությամբ, ուրեմն դա կարվեր։ Եթե դա չի արվել, հետո նախարար պետք է դուրս գա և պատմի ինչեր ասել, հասկանում եք։ Քննարկեցինք մեր արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր, այն հարցերը, որոնք հետաքրքրում են մեր պատգամավորներին, միջազգային տարածաշրջանային երկում հարաբերությունները մեր երկրի։ Պարզ է, այսինքն, և կարծում եմ ես, իհարկե, ինչպես կարելի է խոսել, ինչպես ես ասում եմ, հարցերի մասին, որոնք հետաքրքրում են մեր պատգամավորներին, ասենք Ղարաբաղ չքննարկեց։ Իհարկե քննարկեց։ Բոլոր հարցերին էլ եղել է անդրադարձ։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը նույնպես փակագծերը շատ չբացեց։
Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ուզող խնդիրներ կապված եւ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ներկապուլերի հետ եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճակում ստեղծված իրավիճակի հետ եւ տարածաշրջանային հնարավոր զարգացումների հետ երկում օրակարգի հետ ամենատարբեր։
ԵԽՎ-ում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ավելի վաղ մամուլում հրապարակումներ կային, որ քննարկվում է ծմերային աշխատանքները բոյկոտելու հարցը, ինչ որ հստակեցումներ եղան այսօրս պատմում։
Մամուլի քննարկումները ինչ անդրադառնան, այո, հստակեցումներ եղավ, բայց ես հիմա նրա համար չեմ ձեր հարցերին պատասխանում, որ պատմեմ թե ինչ է լինելու։
Բայց հնարավոր է, որ բոյկոտի Հայաստանը։
Ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի, մամուլի քննարկումներին չենք անդրադառնում։
Իսկ քննարկվել է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի օթակայանի վերագործման եւ հակաբեկչական։
Քննարկվել են բոլոր խնդիրները Ղարաբաղի հետ կապված։ Հիմա եթե ես ձեզ պատմեմ, այդ դեպքում ձեզ գրավիրեն, դուք ինքներդ կմասնակցեիք նիստերին, եթե չեն գրավիրել, նշանակում է ձևաչափն այդպեսին։
Եվ մի ճշտ ազգային ժողովի նախագահ հետ արեց, որ տեքստ է այժմ կազմվում եւ այդ քաղաքական հանձնաժողովը
Խնդիրը եւս ընթացիկ խնդիր է, հիմա թույլ տվեք ես շատ մանրամասներ
չասեմ։ Համաձայնեցրել եք տեքստը։
Հիմա թույլ տվեք ես մանրամասներ չասեմ, լավ։
Հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն ավելի լակոնիկ էր։
Այսինքն այդքան դուրս գալու հարցերը քննարկել, որ հանրությունից պետք է գաղտնի պահել։
Հանրության հրապարակման համար ոչ անհրաժեշտ։
Իսկ մտահոգի իսկապես հարցեր են եղել։
Բնականաբար յուրաքանչյուր քաղաքական խնդիրալ պետք է մտահոգի գործիչներին, որպեսզի լուծումներ գտնվեն։
Եվ որոնք էին այստեղ լուծումները, օրինակ
ԵԽՎ-ը։ Մեկը դիճ, արդեն յուղ է սարրել։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանը փոքրինչ անկեղծացավ, ասելով, որ հանդիպման ընթացքում բարձրացրել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի ընդունած հակահայ զեկույցի հետ կապված հարցը։ Նշենք, որ զեկույցի նախագիծը կոչ է անում Հայաստանին, մեջբերում եմ, դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն, մեջբերման ավարտը։ Զեկույցն արդեն խորհրդարանական վիաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում և հայաստանյան պատվիրակության անդամները հավանական են համարում, որ այն կընդունվի։
Ես անձամբ մտահոգված եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես արցախցի, այդ հաստատքի ընդունման կուզեի, որ մեր պատվիրա ոչ միայն մեր պատվիրակությունը, այլ արտաքին գործերի նախարարությունը մեր բոլոր կառույցներով այնպես անենք, որ դա չդառնա որպես պաշտոնական հաստատում։
Պարոն Նալբանդյան ասաց ինչ մեխանիզմներով է հնարավոր է
չեզոքացնել։ Ես պարոն Նալբանդյանի հետ ունեցած զրույցը ցես չեմ մեկտաբանել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կապակցությամբ գոհունակություն հայտնողներն այն որակում են հնարավորությունների բյուջե, իսկ տնտեսական մեկնաբանները նկատում են քննարկման առարկա է զգուշավոր բյուջեի նախագիծը։ Խորհրդարանում բյուջեի նախագծի քննարկումների ավարտին գնահատականներն է ներկայացրել նախկին վարչապետ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, նրա հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Պարոն Բագրատյան, այ հմուտ տնտեսագետը բյուջեի նախագծով կարող է ախտորոշել, թե ինչ վիճակում է երկիրը, ինչ վիճակում է տնտեսությունը, դուք ինչպես կախտորոշեիք։
Ես այն հազվագյուտ բյուջեն է, որ իր կառուցվածքով շատ անհաջող է, աշխատավարձը վերջ։ Եվ երբ որ ասում են սոցիալական է, սա սպորություն է, բոլոր աշխարհի բոլոր երկրների բյուջեները սոցիալական է, որտեղ պետական ծախսել չի աշխատավարձը գերակշռում։ Այս բյուջեն մի ուշ պրոբլեմ ունի, նույնիսկ 93-94-ի բյուջեն այդպես չէր։ Այս բյուջեն փող չկա, չես տեսնում, ինչն են զարգացնելու և ինչ է զարգանում։ Չկա քաղաքականություն։
2016 թվականի բյուջեի նախագծում եկամուտները պակասելու են մոտ 8 միլիարդ դրամով։ Ինչի մասին է սա խոսում։
Տնտեսական կառուցվածքային փոփոխությունները գյուղատնտեսության կամ հանքագործություններից ավելի արագացված աճը բերել են նրան, որ դրանք բյուջե բերող չէ։ Բյուջե եկամուտը գալիս հատկապես այն ճյուղերից, որտեղ ավելացված արժեքը մեծ է։ Գյուղատնտեսում կամ հանքագործությունում դա ցածր է։ Այսինքն զարգացնում ենք ոլորտներ, որոնք բյուջետային եկամտի առումով եկամտաունակ չեն։ Սա խոսում է կառուցվածքային ճգնաժամի մասին, սա խոսում է մասին, որ հարկերի հավաքագրման կառուցվածքի եւ տնտեսության կառուցվածքի մեջ հակասություն կա։ Պետք է փոխել կամ տնտեսություն կառուցվածքը հարմարեցնում ենք հարկերին, կամ հարկերի կառուցվածքը հարմարեցնում ենք բյուջեին։
Ինչ եք կարծում, կոնկրետ տնտեսական աճ խոստացող, բայց այդ աճը չապահվող կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի։
Անպայման, եւ նախագահի նկատմամբ պետք է գործի, եւ կառավարության, բայց ճիշտ հակառակն է լինում։ Ճիշտ հակառակը, մարդիկ խրախուսվում են իրենց գործը զրախուած մարդիկ։
Ելնելով բերված նախագծից, ձեզ հաջորդ տարի ինչպես ենք ապրելու։
Մի 5% վատ, որը թե աշխատավարձեր բարձրացում չի լինի, պետական հատված է, մասնավորը հուսանք ավելի լավ լինի մասնավոր հատվածը, բայց դժվար։ Պետական հատվածը, այո, 5% աշխատավարձ բարձրացում չի լինի, գները կբարձրանան 5%։
Բայց սրանից ավելի վատ հնարավոր է, նկատի ունեմ, կարող է գալ մի պահ, երբ տնտեսությունը պարզապես փլվի։
Կարող է մի պահ գա, որ փլվի եւ պետականությունը փլվի, հատկապես դա տեղի կունենա, եթե սահմանությունը ընդունվի։ Մենք հատկապես պարզապես կրախի առաջ։ Ըստ երկրի տնտեսությունը փլվում է, որովհետեւ մենք տնտեսական քաղաքականության մոդելը, ոչ թե ռեսուրսները, մոդելը որոշումներ կայացնելը կենտրոնացնենք, մենք ապա կենտրոնացնենք, ցրում ենք ընդհանրապես վերացնում։ Ոչ մի պատասխանատու չկա, վիճակը վատ է ու պատասխանատու չկա։
Շատերն ասում են, որ հնարավորությունների բյուջե իրատեսական իրողությունները ճիշտ արտահայտող բյուջեի նախագիծ է։
Դրանք հիմար թեզեր են, այն որ մենք ասում ենք իրատեսական են, բան դրանք հիմար թեզեր են, անկապ։ Ցանկացած բյուջե պարտավոր է իրատեսական լինի, ոչ թե։ Այսինքն կա անկան կա։ Այլ հարցը, որ այս բյուջեն մեջ էլեմենտ չի պարունակում, որ հաջորդ ավելի լավ կլինի։ Սա է խնդիրը։ Սա մասնագիտական մոտեցում, ինչ անշակում բյուջեն իրատեսական է, ոնց որ գաս, ասես, միլիարդ 183 միլիոն է, լավ թիվ է, դու ասես, դա ճիշտ թվաբանական թիվ է, հասկացա, 1, 1, 8, 3, թվեր են, դա ախմախ, կնայեք այսպիսի բառը, ախմախ խոսք է, բյուջես իրատեսական է, խի ով ֆանտաստիկ ֆեյայի հեքիաթները բերում բյուջեին, մենք էլ ասում ենք, այդ իրատեսական խնդիրը իրատեսականությունը չէ, խնդիրն այս է, պարոն կառավարիչ, ով որ դա կլինի նախագահն է, վարչապետն է, թե կենտրոնական բանկը, այս ռեսուրսների սահմաններում գտեք այնպիսի մի տարբերակ բյուջե, որպեսզի մյուս տարվան ավելի լինի, մյուս տարի գտեք մեկ տարի տարբերակ, որպեսզի մյուս տարվան ավելի լինի, որպեսզի դինամիկա տեսնենք, սա է խնդիրը, չեմ կարող ընդունել և ծայրահեղորեն ատում եմ այդ բարակապակցությունը բյուջեին իրատեսական հետ։
Եվ վերջում ամփոփ ենք ձեզ 2016 թվականի այս բերված բյուջեի նախագիծը ինչ է ցույց տալիս։
Ինքը ցույց է տալիս, որ մենք ընդհանրապես դինամիկա չունենք, ինքն էլ ճաճի հոտ է գալիս իրանից, ճաճի հոտ, ճաճոտա, դա անվերջ չի կարա շարունակվի, իր վերջում մի պետությունը կպրծնի ու վերջ։ Հիմա խնդիրն է փորձել համանդրականը պահպանել, պահպանել պրեզիդենտի ինստիտուտը, փորձենք Բագրատյանին դարձնել պրեզիդենտ, այս հա, շատ կոնկրետ եմ ասում, այո, ուրիշ ձև չկա, այս մոդելը սպառել այդա, իրանք իդեալ չունեն, նոր մոդել չեն կարա, մարդիկ էլ չունեն այդ նոր մոդել անելու համար, պետք է նոր մարդիկ։
Հրանտ Բագրատյանի հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։ Բյուջեի սղությունն ամենևին չի խանգարում Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակները թանկարժեք իրերով զարդարելու համար։ Պետական բյուջեից 3 միլիոն 700 000 դրամ վճարվել է խոշորացույցով հայելի գնելու համար, ավելի քան 2 միլիոն 700 000 դրամ ծախսվել պաշտոնյաների լոգասենյակներն աղբամաններով կահավորելու համար։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ բացատրություններով է հանդես եկել ֆինանսների փոխնախարարը, լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի համար իրականացվող շրալ ծախսերի մասին հրապարակումներին։ Ալավերդյանը հայտարարեց, անիրատեսական գնումներ չեն իրականացվել։
Ապլանքները ձեռք են բերվել Հայաստանի գործող խոշոր կազմակերպություններից մեկում, ինչպես ասում են իդեալ համակարգ, ապլանքները իրենց փորակով ու գնով համապատասխանում են պահանջներին։
Ազատությունն օրեր առաջ անդրադառնալով Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների կահավորմանը նշել էր, որ այդ նպատակով բյուջեից ծախսվել է 37 միլիոն դրամ։ Օրինակ 3 միլիոն 700 000 դրամ էր վճարվել 95 հատ խոշորացույցով հայելի գնելու համար, յուրաքանչյուրը 39 000 դրամով։ Ավելի քան 4.5 միլիոն դրամով ձեռք էր բերվել անձեռոցիկների 114 մետաղական տուփ, յուրաքանչյուրը 40 000 դրամով։ Իդեալ խանութների ցանցը ներկայացնող ընկերության հետ կնքված պայմանագրով ավելի քան 7 միլիոն դրամ տրամադրվել էր օճառի տարաներ գնելու համար։ Տարաներից յուրաքանչյուրն ըստ պայմանագրի արժեցել է 61 000 դրամ։ Նախարարի տեղակալը անդրադարձ կատարեց օճառի տարաներին։
Օճառաման նկատի են ունեցել այն ապրանք, որը Եվրոպական արտադրության օճառաման է, նախատեսված է ոչ թե մեկ օճառի անհատական օգտագործման համար, այլ դա օգտագործվել բազմակի ապրանքների, ուրեմն տեղադրման համար, այդ ապրանքի անվանումը այդպես է, եւ այդ ապրանքի գինը, դիցոք ասենք 40 000 հայտարելով, դա ոչ թե մեկ օճառաման է, այլ
Օճառամանների մասին իր խոսքը ֆինանսների նախարարի տեղակալն անավարտ թողեց։ Երեք ֆինանսների նախարարությունը հանդես էր եկել պարզաբանմամբ, նշելով, թե պայմանագրով ձեռք բերված և հրապարակումներում տեղ գտած ապրանքների նկարագրությունները տարբերվում են միմյանցից։ Մինչդեռ ազատության բերած օրինակները վերցված էին նախարարության գնման պայմանագրից, որը հիմա էլ հասանելի է կառավարության կայքում։ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների համար թանկարժեք պարագաները ձեռք էին բերվել մեկ անձից գնման եղանակով։ Ֆինանսների նախարարության պարզաբանման մեջ նշվում է, որ գնման հրավերն ուղարկվել է 3 կազմակերպության և մրցույթի արդյունքում է հաղթող ճանաչվել իդեալ խանութների ցանցը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է, որ իրականացվել է ոչ մրցակցային բնույթի գնում։
Երբ որ կամայական հնարավոր մատակարարի մասնակցությունը տվյալ մրցույթին սահմանափակված է, դա արդեն ոչ մրցակցային ձեռբերում է, այնինչ մեր օրենսդրությունը հստակ սև սպիտակի վրա ասում է, որ մեր գնումների մասին օրենսդրությամբ գնման նախընտրելի ձևը դա բաց մրցույթն է։
Ֆինանսների նախարարի տեղակալից մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչու լոգասենյակի պարագաները ձեռք չեն բերվել բաց ընթացակարգի մրցույթով։
Իսկ լոգասենյակը ամենակիչն է հետաքրքրում։ Մեր պատկան վարչությունը, ստորաբաժանումը ամեն ինչը կատարել օրենսդրությանը համապատասխան։
Պարզաբանման մեջ նախարարությունը նշում է նաև, որ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետի կողմից տարածած տեղեկատվությունը, որ կենտրոնում առկային միայն 4 լսարաններ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Մանուկյանը պատասխանում է, նախարարությունը շփոթում է լսարանները եւ դահլիճները։
Լսարաններին գումարել դահլիճներ եւ ներկայացնել, որ դրանք 8 են եւ չի համապատասխանում իրականությանը, ինձ թվում է աշկակապությունը։
Ֆինանսների նախարարի տեղակալի խոսքով կենտրոնը տարածաշրջանային կենտրոնի վերածելու խնդիր է դրված։
Մենք Դիլիջանում կառուցում ենք միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխանող ուսումնական կենտրոն, որը ունենելու է իր ամբողջ ինֆրակառուցվածքը, դա միայն դահլիճ չի, դա ուսումնական լսարաններ չեն, դա նաև ուրեմն կացարաններ են, դա նաև միջոցներ են, պայմաններ են։
Փորձագետ Արտակ Մանուկյանը հիշեցնելով, որ կենտրոնական բանկը եւս Դիլիջանում շուրջ 150 միլիոն դոլարով նմանատիպ հաստատություն է կառուցել, զարմանք հայտնեց, թե ինչով է պայմանավորված գերժամանակակից տնտեսություն ունեցող երկրում երկրորդ գերթանկարժեք ուսումնական կենտրոնի կառուցումը, այն դեպքում, երբ ֆինանսների նախարարությունը ունի ուսումնական կենտրոն Երևանում։
Այն տնտեսության համար, որտեղ կամ մի շարք գերակա սոցիալական խնդիրներ անել նման բնույթի ծախսեր ոչ առաջնային, իմ կարծիքով շռայլություն է։
Ֆինանսների նախարարությունից ազատությանը հայտնել էին, որ ուսումնական կենտրոնի կառուցման համար բյուջեից ընդհանուր առմամբ հատկացվել է 13.5 միլիարդ դրամ։ Կենտրոնը պետք է շահագործման հանձնվեր տարեվերջին, սակայն ֆինանսական միջոցների սակավության պատճառով կառավարությունն այսօր որոշեց շահագործումը հետաձգել մինչև հաջորդ տարի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Իսկ ահազանազան աղմկահարույց պատմությունների մեջ հայտնվող դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց ծառայողական ավտոմեքենաների թիվը ևս 20-ով ավելացնելու որոշման շնորհիվ։ Բազմաթիվ քաղաքացիական գործերից աճուրների թափանցիկության վերաբերյալ գնահատականների հասցեատեր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը մինչ այժմ ուներ 34 ծառայողական ավտոմեքենա։ Հարկատուների վճարումներից գոյացող բյուջեի տնօրինման խնդիրները հետաքրքրել են Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց ԴԱԿ ծառայության համար գնել 20 ավտոմեքենա, այսպիսով կառույցի ծառայողական մեքենաների թիվը հասցնելով 54-ի։ Գործադիրի նիստում նման առաջարկությամբ ներկայացած արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը հետևյալ կերպ բացատրեց լրացուցիչ ավտոմեքենաներ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը։
Ոչ թե կոնկրետ անձի սպասարկման համար է հատկացվում, այլ ծառայությանն է հատկացվում, կոնկրետ տարածքներին տրամադրվում է ծառայությանը, նկատի ունենալով աշխատանքային արդյունավետությունը։
Նախարարը մանրամասնեց, 2005 թվականի համեմատ 2014-ին ԴԱԿ-ում հարուցված կատարողական վարույթների թիվը ավելացել է գրեթե 6 անգամ, եւ այս որոշմամբ ծառայության յուրաքանչյուր ստորաբաժանմանը կհատկացվի առնվազն 1 ավտոմեքենա։ Թե ինչ մակնիշի մեքենաներ են գնվելու ԴԱԿ ծառայության համար եւ Հայաստանի հարկատուներին որքան կարժեն այդ ձեռքբերումը, այսօր արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցերի պատասխանը պարզ կլինի, երբ կառավարության այսօրվա որոշումը ուժի մեջ մտնի եւ հստակեցվի, թե ինչ մոդելի ավտոմեքենաներ են ձեռքբերվելու։ Հայտնի է, որ գալիք տարվա պետ բյուջեի եկամուտները գրեթե 8.5 միլիարդ դրամով պակաս են լինելու այս տարվա պետական բյուջեի եկամուտներից, և նման պայմաններում իշխանությունները որոշել են 2016-ին Եվս 83 ավտոմեքենայով ավելացնել ծառայողական ավտոմեքենաների ընդհանուր թիվը, այն հասցնելով 1072-ի։ Գործադիրի նիստի օրերին կառավարության շենքի դիմաց կարելի է տեսնել հարկատուների հաշվին գմվող, սպասարկվող թանկարժեք մեքենաները, որոնցից օգտվում են ոչ միայն նախարարները, տարաբնույթ գերատեսչությունների ղեկավարները, այլև նրանց տեղակալները, իսկ երբեմն էլ տեղակալների տեղակալները։ Այսօր օրինակ հանդիպեցինք նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիկտոր Դալաքյանին, ով դուրս եկավ կառավարության շենքից ու նստեց Toyota Magnish-ի իր ծառայողական ավտոմեքենան։ Հասարակական տրանսպորտից չեք օգտվում։
Ու օգտվում եմ, մետրո եմ նստում։
Քիչ անց հանդիպեցինք Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Կամո Արեյանին, նրան սպասարկում են Nissan Magnish-ի ծառայողական ավտոմեքենան։
Կարծում եմ դա է թեման չէ, որ այսօր դառնալ այդպես քննարկման շարքման թեմա։
Ինչ մնում էս մեքենան, ես ամբողջ օրը պատտվում եմ քաղաքում։
Համեմատության համար ներկայացնենք հանրահայտ մի օրինակ. 2008-ից Լոնդոնի քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնը երթևեկում է հեծանվով։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանն ասաց, որ 2016-ի պետ բյուջեյով 1072 ծառայողական ավտոմեքենաների սպասարկման համար նախատեսված է 1.2 միլիարդ դրամ, բայց այս գումարի մեջ չեն մտնում վարորդների աշխատավարձերը։ Գևորգյանը համեմատություն տարավ Դանիայի հետ, ուր պետական բյուջեն մոտ 60 անգամ մեծ է հայաստանյանից, սակայն այդ երկրում կա ընդամենը 23 ծառայողական ավտոմեքենա։
Սա ծախսերի անարդյունավետ մեղմ, ասած անարդյունավետ ծախսերի ծծուն օրինակ է, ծախսերի դա միակը չէ, պետական բյուջեի գումարները ծախսվում են ոչ նպատակային։
Մեր զրուցակիցը հետևյալ ձևով բացատրեց, թե հայաստանյան պաշտոնյաները ինչու չեն կարողանում հրաժարվել հարկատուների հաշվին իրենց սպասարկող թանկարժեք ավտոմեքենաներից։
Դե կարծում եմ, որ մենք շատ հինավուրց եւ մարդկության պատմության վրա շատ մեծ հետք թողած ազգ ենք, եւ եթե երկրի նույնիսկ ամենացածր պաշտոնյան պիտի օգտվի ծառայողական մեքենաներից, որովհետեւ երբ որ մենք խաչքարեր էինք տաշում Դանիայում, նույնիսկ բանան չէին ուտում, որովհետեւ այդտեղ բանան չէր աճում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան գործադիրը շռայլում է, այնքան ավելի են սեղմվում շարքային քաղաքացիների սոցիալական պայմանները, նախընտրական ոգևորությամբ պատված պաշտոնյաների հայտարարությունները դառնում են անիմաստ, երբ իրենց ապրելակերպից են խոսում տարիներով աղքատության ճիրաններում գոյատևող բազմազավակ ընտանիքները։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանն այցելել է Երևանի կենտրոնից ոչ այնքան հեռու քանաքերում վարձով ապրող մի ընտանիքի, որտեղ կան նաև դպրոցում լավ սովորող երեխաներ։
Ես Արավետյան Էլենան, լվացում ես հաճախում եմ դասի։
6 տարեկան Էլենան երկրորդ դասարանում է։ Դպրոցում լավ է սովորում, դասերից էլ չի բացակայում։
Գոյատևում ենք, որ կարողանան երեխաները հաճախեն դպրոց չբացակայեն։ Իմ երեխաները լավ սովորող երեխաներ են։
Առաջադիմությունը
շատ լավ է։
Մեկ սենյականոց տանը վարձով ապրում են Լաուրան, ամուսինը Արտեմը, նրանց 4 երեխաները, Լաուրայի առաջին կարգի հաշմանդամ քույրը։ Բազմանդամ ընտանիքը տանիք է տվել նաև բարեկամուհուն և նրա հաշմանդամություն ունեցող որդուն, ովքեր տան վարձը չմուծելու պատճառով հայտնվել էին փողոցում։
Երեխան հեռու բարի տամա, ուղղակի որ իրան տեղ չունեին։ Ճիշտ է, մենք ենք լավ օրից են, բայց դա ինչ արած։ Ինքին բարի երեխա է, այսպես իմ երեխա չէ, տենում ուրախանում ավ։ Ճիշտ է, չի կարողանում քայլի, բայց դա էլի լավ արվում իրան էլի։
Ընտանիքի հայրը բանվորություն է անում, ամռանն աշխատանք է ունենում, ցրտերին սովորաբար գործ չի լինում։ Բազմանդամ ընտանիքի ամսական եկամուտը նպաստն ու հաշմանդամության թոշակն է 68,000 դրամ։
47,000 նպաստ ենք ստանում թոշակով, աշխատանք չունենք, ամուսիններով դրանով յոլային գնում, գոյատևում ենք, այսինքն վարձ ենք տալիս 30,000, նասած կոմունալով ու ապրում, լույսը 6-7-5, նայած, եթե մենք տեխնիկա չենք օգտագործում, այսինքն, աշխատում ենք, որ էլեկտրական քիչ օգտագործենք, որ քիչ լույսի վարձերը լինի, պարտադի դա մուծում ենք։
Մոր խոսքով երեխաները քաղցած չեն մնում, մոտակա առաքելական եկեղեցու Սուրբ Հակոբի ճաշարանից ամենօր նրանց համար 4 աման կերակուր են ստանում, խանութներում էլ բարի են գտնվում և իրենց ապառիկով մթերք են վաճառում։ Օրվա հացը սեղանին դնելուց բացի ամենաբարդը Խուդինյանների համար մեկ սենյակում տեղավորվելն է, այստեղ ուտում են, քնում, լվացվում, լողանում, հեռուստացույց դիտում և դասեր սովորում։
Դրսում ամանները լվանում եմ, դրսում ջուրը տակացնում եմ ներսում, սենյակում, բոլոր ամեն ինչը կատարում եմ, թե քնելու, թե ճաշասենյակի, բոլոր հարմարությունները մի սենյակի մեջ, տանում եմ դրսում, լվանում եմ, դրսում պարզաջրում եմ, բերում եմ ներս, իսկ ձմռանը անհնարին է դրսում պարզաջրել մի սենյակի մեջ։
Տան պատուհանների ապակիները կոտրված ու ցելոֆանով կարկատված են։ Ձմռանը տունը տակացնում են փայտի վառարանով։ Վառելափայտի մի մասն արդեն հավաքել են։
Վառելափայտն ապենց, սիրում հավաքած է, երեք կվազեցին, հա, բայց քիչ է, էլի քանակությունը տեսնենք հլա։
Լաուրայի 16 և 12 տարեկան տղաները չցանկացան տեսախցիկի առջև խոսել։ Մայրը ենթադրեց, ամաչում են։ Երեխաներից ամենահամարձակը Էլենան էր։
Նոր տարուն նվեր ստանում ես։ Ումից։
Մայրիկից։
Ինչ ես անցյալ տարի ստացել։
Կուկլա։
Անունը ինչ է տիկնիկի։
Էմիլի։
Նրա երազանքն ամանորին նոր տիկնիկ ստանալն է և երբևէ Երևանից դուրս որևէ տեղ ճամփորդելը, բայց երջանիկ է հիմա էլ, երբ երազանքները դեռ չեն կատարվել։
Ինչ կուզեիդ, որ ձեր կյանքում փոխվեր, քեզ ամեն ինչ դուր ա գալիս, թե ինչ-որ մի բան դուր։
Ամեն ինչ դուր ա գալի։
Երջանիկ ես դու։
Էլենայից ավելի լավ 4 երեխաների մեծ երազանքի մասին նրանց հետ ապրող մորաքույրը գիտի։
Միայն իմ երազանքը իրանց բնակարան ունենալն է։ 3 տղա են, ապակա է պետք իրանց համար, անապակա չեն կարող։ Դե որ բնակարան ունենան, վարձը չեն տա, շատ կարևոր երեխաներն են, որ հա, իրանց համար հոգի կտամ։
Դուք օգնել եք, իրանց պահել եք մայրը։
Այո, շատ եմ պահել։
Մայրը վստահեց, այրահեղաղքատության ճիրաններից կարող են դուրս գալ, եթե աշխատանք ունենան։
Կերացնենք, որ աշխատենք, սրան նրան չխնդրենք, այսինքն չենք խնդրում, բայց դե մենք էլ լավ ապրենք, էլի 10-ից լավ ապրենք, 17-ից պակաս ապրենք, բոլորն էլ կուզենան լավ ապրեն։
Այսինքն երկը տեսնում եք աշխատանք։
Այո, աշխատանքը, բայց եթե մարդ աշխատանք չունենա, պարզ չի կարա ապրի։
Ինչ կարող եք աշխատել։
Հավաքարար կարող եմ աշխատել, առևտրի համակարգում կարող եմ աշխատել, ես թեթև արդյունաբերական տեխնիկում եմ ավարտել, այդտեղ կարող եմ աշխատել, սա սեփականատերն են ու փակված են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե ամեն շաբաթ Բաղրամյան 26-ին իրենց բողոքը փորձում են լսելի դարձնել բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներին կորցրած ծնողները, նրանք պահանջում են Հայաստանի սահմանադրությամբ և կոնվենցիայով երաշխավորված դատական արդար, բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն որդիների մահվան գործերով։ Ամեն անգամ նման դեպքերում միայն բացատրություններից հետո տեղի տվող ոստիկաններն այսօր էլ ապահովել են մի իրավիճակ, երբ հարկ է եղել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչների միջամտությունը, պատմում է Քնար Խուդոյանը։
Մինչ ազգային ժողովում ձգձգվում է բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը, զինծառայողների հալազատներն այսօր հերթական անգամ այս պահանջով հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ։ Դեռևս հուլիսի 15-ին Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմը ծնողների պահանջն ուղարկել էր ազգային ժողով։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում հարցը քննարկվել էր և անորոշ ժամանակով հետաձգվել։ Զինծառայողների ծնողներին այսօր ոստիկանները կրկին թույլ չէին տալիս անցնել նախագահական նստավայրի հարող մայթ։
Ես պայն չի խոսում։
Չմրիս, խփի։
Ես պայն չի խոսում։
խոսքը, դիկի
նա։ Դա քաչով տա ձեքերը
ծորը։
Ինչի՞, տեսանյութը բարձ երևում է։
Բացառում է, դիկի նա։
Տեսանյութը բարձ երևում է։ Կարո՞ղ դու ճիշտ ասես գնա։
Որց է ոստիկան ձեզ։ Քույտայան ձեր նկատմամբ ձեր բարձրացնի։
Բացառում է, դիկի նա։ Դուք եք ասում, գիտեք։
Փողոցն անցնել փորձող մայրերից մեկը 2007 թվականին բանակում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայր Գոհար ահազանգեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Արագ արձագանքման խմբից ժամանեց Ռաֆայել Պողոսյանը։ Նա խոստացավ առանձնազրույց ունենալ ոստիկանների հետ։
Շատ լավ, ես պատասխանատու ոստիկանի հետ խոսեմ։
Ինչ խոսեք։ Բայց բոլորի ներկայությամբ, պարոն Պողոսյան, միշտ սենց ա եղել։ Տեսեք ինչ եմ ասում, միշտ սենց ա եղել, եկեք գնանք, խոսենք առանցին, հետո դուք ինչ եք ուզում, մեր նրանք ինչ են ուզում, թույլ տալիս են, չեն տալիս, լավ, այդ բոլորը արդեն մեր առաջ կա։
Միպ ներկայացուցիչը մոտ 20 րոպե բանակցեց ոստիկանների հետ, ինչից հետո ծնողներին թույլ տվեցին մոտենալ նախագահականին։ Այստեղ մոտ 20 րոպե նրանք ակցիա անցկացրեցին և հեռացան։ Գնար Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության ամրագրված ազատ տեղաշարժի իրավունքի և մյուս ազատությունների ոտնահարումներին զուգահեռ ԱՅՈ-ի քարոզիչները փորձում են հավաստիացնել, որ սահմանադրության փոփոխությունից հետո փոփոխություններ կլինեն նաև երկրի իրական կյանքում։ Քարոզարշավին հետևում է Հովանես Մովսիսյանը, նա նաև փորձել է պարզել, թե մարդիկ որքանով են հետաքրքրված հանրաքվեով։
Արմավիրի մարզում գյուղացիների համար սահմանադրական փոփոխությունների հարցը երկրորդական է։ 85-ամյա Ոսկան պապը չի կարողացել մթերել տղաների օգնությամբ աճեցրած խաղողը, ապրուստի միակ միջոցը մնացել է վազերից կախված։
Ինչ է, արաղել չի դա, արաղել չի։
Արաղել չինում ես, սև մուրը ես, ինչ կյանի։
Բա խաղողն այդտեղ է
փոքր գործունի ստեղ պետություն չընտունի, որ մենք էլ գոնե տանենք զավոդները կընտունենք։
Մինչ զրուցում էինք հարևան դաշտերից այլ գյուղացիներ մոտեցան, բոլորի պատմությունները նույնն էին, վարկերը շատ են, բերքն էլ չեն կարողացել մթերել։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին էլ ասացին, չգիտեն ինչ է առաջարկվում, բայց ոչ են քվյարկելու, քանի որ իշխանություններից դժգոհ են։
Մեզ ոչ մի բան չկա, ոչ մեկ թող գյուղացի հասարակ սովորական ժողովուրդը չմտածի, որ իրան լավ բան կլինի։ Էդիք նորից կադարում են իրաց համար, որ նույնիսկ իրան ղեկավար են, որ 10-20 տարի էլ ծկսեն Հայաստանի անկումը։ Լավ բան չսպասեք։
Պատկերը գրեթե նույնն էր հարևան մի քանի գյուղերում։ Բնակիչներից մեկն էլ ասաց, որ ցանկանում է հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը, հետո գնալ քվյարկության, բայց նախագիծը չեն բաժանել, որ կարթա։
Նախագիծը կուզեի ես կարթայի օրակ մանրամասը իմանալ, կուզեի կարթայի, բայց չեմ կարող գտնել։ Անում ճորձ կա, վաճառում էլի։
Թեով պետք է բաժանի փոփոխությունների նախագիծը գյուղացիներին, երեք հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից ճշտեցինք։ Նախասած, որ քարոշչական բուկլետներ կբաժանեն, իսկ ոչ քարոշչականի դեպքում էլ խորհուրդ տվեց համացանցից կարդալ։
Կա կայքեր։
Հանրապետականի խորհուրդը գյուղացիներին փոխանցեցինք։
Ինտերնետի շնչանակով։ Մի հատ երախոս չեն կարում բանսնակ ինտերնետից բաննենք։ Ինտերնետով, դիտես ինտերնետով։ Ոչ դիտես էլի դիկան ինտերնետով։
Ռեկավարություն փոխ։
Ջահելը, լսի։
Որ մենք կարողանանք։
Գիշերս ես էլ ունեմ ջահել թորնետունը։ Գիշեր,
սեքս
են նայում, իրանց ինչ պետք է պարլամենտական ընտրություն կլինի։
Ոչի ճակատից Արամ Մանուկյանի կարծիքով էլ նախագիծը չի բաժանվում, քանի որ իշխանությունները վստահ են, ժողովուրդը ոչ է քվյարկելու։
Ինչ ինտերնետ։ 95 թվականին 500,000 օրինակ բաժանվեց, մի տարի առաջ, որ մարդիկ կարդան։ Կարդան իրանց խելքով, իրենց որոշումով գան, այո, ասեմ կամ ոչ,
ով է կառավարությունը,
իհարկե կառավարությունը, եւ հիմա էլ այդպես պետք է լինի։
Այսօր պատգամավորը մի քանի գյուղերում քարոշչություն էր իրականացնում, մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների մասին հարցեր գրեթե չէին հնչում, մարդիկ սոցիալական հարցեր էին բարձրացնում։
Իրանք չեն ուզում լսել արդեն սահմանադրությունը, որտեղ գիտեն, եթե Սերս Սարգսյանի ծրագիրն ավեր, արդեն հայերում։
Գյուղացիները իրենց բողոքները պատրաստ էին հանրապետական պատգամավորներին էլ ասել, մինչդեռ նրանք քարոշչություն իրականացնելու չեն եկել։ Երեք Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ իրենք շրջում են, պարզապես առանց տեսախցիկների։ Մեր տեսախցիկը տեսնելուն պես գյուղերում խնդիրներից էին խոսում, ամեն դեպքում խնդրեցինք նաև իրենց կարծիքը ասել սահմանադրական փոփոխությունների մասին։
Զարմացած եմ, որ բոլորին ասում են ոչ, անձամբ ասում են ոչ, որովհետև ես հիմա իսկ ճալտղա եմ, ես իմ կյանքը չեմ հասկացել, կնավել եմ չեմ հասկացել։
Ինչ կապ ունի ԱՅՈ-ի հետ ոչ, ես դժգոհ եմ, ես կառավարությունից չեմ էլ ուզում իրան կառավարել,
չեմ էլ ուզում իրանց տենամ։ Ես երրորդ կարգի հաշման դամ եմ ասպետ պատերազմի, բայց երեկ գնացել եմ վարկին, վերցրե ոսկին տրեմ զալոգ, փող եմ վերցրե, որ կարողանամ ապրեմ։
Ինչ ժամանակ, փչեք ժողովուրդ պարով, ոչ, ոչ։
Յուրաքանչյուր նախագա, եթե կա սահմանադրությունը փոխի, ուրեմն է ժողովուրդը վարի հետու։ Մեր սահմանադրություն նախկինը շատ լավ է, եթե պարլամենտական եկա, ժողովուրդը կմնա առանց նախագահ ընտրելու իրավունքի։
Գնալու են արդյոք քվյարկության, թե ոչ, գյուղերում շատերը չէին որոշել։ Հանրահավաքներ անցկացնելու մասին ԱՅՈ-ի ճակատը դեռ չի հայտարարում։ Վաղը երեկոյան Երևանում ոչի ճակատն է հանրահավաք անցկացնելու, որի ընթացքում կազմակերպիչները խոստացել են հաղթանակի հասնելու ծրագիրը ներկայացնել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Այսօր Դավիթ Հաշենում տեղի է ունեցել Նոր Հայաստանի իրազեկման ակցիան։ Նոր Հայաստանը կոչ արել միանալ դեկտեմբերի 1-ից նախատեսվող անհնազանդության ակցիաներին, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ոչ անցավոր ռեժիմին, ոչ նոր սահմանադրությանը կարգախոսով Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատն այսօր Դավիթ Հաշենում էր։ Սահմանադրական փոփոխություններն իշխանապողությամբ տապալել պատրաստվող շարժման տասնյակ համակիրներ բակառբակ շրջելով իրազեկում ու կոչ էին անում միանալ դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկող անհնազանդության ակցիաներին։ Շարժման առաջնորդներն այսօրվա երթին ներկա չէին։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի խոսքով Ջիրայր Սեֆիլյանն ու քաղխորհրդի մյուս անդամները զբաղված են հանրահավաքի նախապատրաստական աշխատանքներով։ Ընդդիմության միասնական շտաբում չեն կասկածում, հասնելու են իշխանապողության, մարզային այցելություններից հասկացել են հասարակության գերակշիռ մասը մերժում է փոփոխությունները։
Ժողովրդի մեծ մասը դեմ այս ռեժիմին, որ ռեժիմը կեղծիկներով փորձելու անցկացնել, դա էլ բոլորը գիտեն։
Շատ բացասական են վերաբերվում թե սահմանադրական փոփոխություններին, թե մանավանդ այդ իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, եւ գրեթե բոլորը կողմ են իշխանապողության։
Իսկ ձեր տարբերակին դեկտեմբերի 1-ին համազանդություններով հասնել։
Մեր ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, որ սահմանադրական փոփոխություններով որևիցե բան չի փոխվում մեր երկրում, եթե անգամ այդ սահմանադրությունը շատ լավը լինի։ Քանի դեռ այս ապօրինի իշխանությունը գեղեցկում է ամեն օր մեր ժողովրդին, ամեն օր ոտնահարում է սահմանադրությունը, այնպես որ բոլորը հասկանում են, որ պատճառը այս ռեժիմն է, որին պետք է հեռացնել։
Դավիթ Հաշենում Նոր Հայաստանի մասին քչերն էին լսել, ոչ բոլորն էին հետաքրքրված նաև դեկտեմբերի 6-ի հանդրակվեյով։ Մի մասն էլ նշում էր, մասնակցության դեպքում ոչ են ասել ու նախագծին։ Մասնակցելու եք դեկտեմբերի 1-ի հանդրահավաքին։
Այո, մասնակցում։
Հիմա հարցական է։
Իսկ համազգական փոփոխություններին կողմ եք, թե դեմ։
Դեմ։
Դեմ եք։
Դավիթ Հաշենում ձեր կարծիքով ավելի շատ ոչն է գերակշռում, թե այո։
Ես Դավիթ Հաշենը չեմ կարող ասել, բայց մեր թղամասերը այստեղ շրջապատում այո ասող չկա։
Դեկտեմբերի 6-ի հանդրակային մասնակցելու եք։
Չէ։
Ինչու՞ համար։
Դա չեմ հավատում, ոչ մի բան չեմ հավատում։
Դուք նույնպես չեք մասնակցելու հանդրակում։
Դեռ չգիտեմ։
Իսկ կողմնորոշում ունեք, կողմնակից եք դեր։
Ոչ մի բան չգիտեմ, կներեք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլը եւս անդրադառնում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մինչև սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն մոտ 2 շաբաթ է մնացել, բայց արդեն իսկ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, որ լինելու է ինչպես միշտ, այսինքն իշխանությունները հայտնի մեթոդներով կեղծիքներ են իրականացնելու։ Քանի տոկոս պետք է խփելու են։ Ընդդիմությունն էլ հայտարելու է խայտառակ ընտրակեղծիքների մասին, միտինգներ է անելու, լավագույն դեպքում դիմելու է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանն էլ կամ չորով մերժելու է հայցը, կամ դա անելու է ինչ-որ լղոզված ձևակերպումներով։ Չէ, հասկանալի է, որ ընտրակեղծիքների հարցում իշխանությունները լուրջ դժվարություններ են ունենալու, բայց մեր մեջ ասած, այդ կարգի դժվարությունները նրանց երբ են վախեցրել, որ հիմա վախեցնեն։ Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է 3 համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում մի ծերունու հաջողվում է հենց փողոցում մոտենալ նախագահ Սարգսյանին և դժգոհել, թե դատարանը չի գործում։ Սերժ Սարգսյանն ուղղակի անհավանական կերպով է արձագանքել, ասելով՝ հնարավոր է, Այ հենց սրա համար էլ սահմանադրությունը փոխում ենք, որ դատարանները գործեն, արձանագրում է ժողովուրդ Թերթն ու շարունակում. Դժվար է մեկնաբանել անհեթեթությունը, սակայն քանի որ ի դժբախտություն մեզ դա ասվել է մեր երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձնավորության կողմից, պարզապես ստիպված ենք արձանագրել, որ իր այս պատասխանով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հրապարակավ ընդունում է, որ իր նախագահած երկրում դատարանները չեն գործում, գրում է ժողովուրդն ու գնահատում. Երեկվա իր պահվածքով Սարգսյանը գերազանցել է անգամ ինքն իրեն, ստվերելով մինչ այս թույլ տված անհեթեթ հայտարարությունները. Ինչքան ասես խփելու, խիարը թարս բուսնելու, եկել ես մեր տոնը փչացնես, որ ինչ անես, և այլ գոհարները։ Սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավում իշխանության, ընդհանրապես ԱՅՈ-ի կողմնակիցների քարոշչական հիմնական թեզը կառուցված է այն դրույթի վրա, թե որքան վատն է կյանքը հիմա Հայաստանում և որքան լավն այն կդառնա սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումից հետո, գրում է 168 ժամն ու շարունակում. Կարծես գործող սահմանադրությունը խախտում են այլ մոլորակայինները, որոնք սպասում են, մինչև Հայաստանը քուն մտնի, գիշերը գաղտագողի մուտք են գործում մեր կյանք, անողոքաբար խախտում են սահմանադրությունը ու լուսադեմին հեռանում։ Խեղճ իշխանությունն էլ ամեն առավոտ արթնանում է, հայտնաբերում է խախտված սահմանադրությունը, վշտից զարկ է տալիս կոռուպցիային, մենաշնորներին ու անօրինականություններին, դրա համար մեր կյանքը դառնում է այսքան անտանելի։ Թե ով է այս քարոշչական գյուտի հեղինակը, դժվար է ասել, բայց հետաքրքիր է, թե ինչ են նույն իշխանությունները հասարակությանն ասելու դեկտեմբերի 7-ին, երբ սահմանադրությունը փոփոխված կլինի, բայց նաև պարզվի, որ այլ մոլորակայինները չեն դադարեցնում գիշերային այցելությունները, գրում է 168 ժամ թերթում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հաջորդ տարվա պետ բյուջեի քննարկումների ժամանակ մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների ելույթներով անցնող կարմիր թելն այն է, որ վիճակը սուղ է, փող չկա, պետք է հնարավորինս քիչ ծախսենք, այդ պատճառով աշխատավարձերը չեն բարձրանում, կենսաթոշակները չեն բարձրանում եւ այլն։ Սակայն երբ նայում ենք, թե ինչ ծախսեր են կատարվում պետական բյուջեի հաշվին, տպավորությունն այլ է։ Մեր պետական բյուջեում լիքը ավելորդ փող կա, այնքան ավելորդ, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ ծախսում ենք պետական մի գերատեսչության համար Դիլիջանի անտառներում պարզ դճի մոտ մի հսկայական ու գերճող զվարճանքի կենտրոն կառուցելու վրա։ Խոսքը ֆինանսների նախարարության այսպես կոչված Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի մասին է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երևանի կենտրոնում 4 շենքի բնակիչների մի մասն արդեն դատարանում է։ Մարտի Գլենդել Հիլզի հետ 2008 թվականին պայմանագրեր են կնքել։ Բնակարանները ստացել են, սակայն հասանելի չեն սեփականաշնորհման վկայականները։ Հետո է պարզվել, որ առանց իրենց հարցնելու ընկերությունն ինչ-ինչ գործարքներ է նախաձեռնել։ Այս ամենի հետևանքը դատական վեճերն են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Այս շենքերը տեսնում եք կիսակառույց, որ մենակ շուներն է կանգնած եւ վերամբարձ կռունկներն է։ Դրանք են, այդ դրանցից մեկը 11, 12, 11-ը մեր շենքն է։ Այսինքն 2008 թվականից դեռ մինչև այսօր շենք չկա։
Հա, եւ պիտի լիներ ձեր բնակարան։
Այո, պետք է 2011 թվականին արդեն մենք այդ շենքերից բնակարան ստանայինք, եւ հիմա ոնց տեսնում եք, այդ շենք չկա եւ հույս էլ չունենք, որ կլինի։
Անահիտ Մնացականյանը միակը չէ, որ Գլենդել Հիլզ ընկերությունից վարկով բնակարան է գնել, բայց բնակարանը հանձնելու ժամկետից տարիներ անց ոչ տունը կա, ոչ էլ սեփականաշնորհման վկայականները, թեպետ շարունակում են մուծել վարկը։ Բնակիչների մի մասն էլ բնակարանները ստացել են առանց փաստաթղթի ու մտավախություն ունեն, որ ցանկացած պահի կարող են փողոցում հայտնվել։
Մենք չենք իմանում, ոնց համակերպենք դրա այդ։ Ոնց ես հանդուրժեմ։
Փաստորեն իմ բնակարանը առանց իմ թույլտվության իրանք գրավ են դրել ամերիա բանկում։
Տիկին Անահիտն ասում է, իրեն ու բախտակից հարևաններին ընկերությունը համոզել է բնակարանների ողջ գումարը մուծելու համար վարկ վերցնել ՎՏԲ բանկից, փոխարենը պարտավորվելով մուծել վարկի տոկոսագումարները։ Սկզբում ընկերությունը մուծել է դրանք, հետո ուշացրել, այնուհետև առհասարակ հրաժարվել ստանձնած պարտավորությունից։
Մեկ տարի Գլենդել Հիլզը իր պարտականությունները կատարեց 100% վճարելով։ Մեկ տարի հետո 8 ամիս մենք չենք իմանում, որ Գլենդել Հիլզը 100%-ները չի վճարում։ Եվ բանկից ծանոթագիր ենք ստանում, որ բանկը, ՎՏԲ բանկը մեզ դատի է տվել 100%-ները չվճարելու համար։
Բնակիչներից ոմանք էլ պատմում են, որ ստացել են իրենց տները, բնակվում են այնտեղ, վերանորոգում ու կարգի բերում, սակայն բավական չէ, որ Գլենդել Հիլզից այդպես էլ չեն ստացել իրենց սեփականաշնորհման վկայականները, դեռ մի բան էլ, ամերիա բանկից զգուշացում են ստացել, որ իրենց գործերը շուտով դատարան կմտնեն։ Պարզվում է, որ Գլենդել Հիլզը գրավ է դրել արդեն վաճառված տների վկայականներն ու ամերիա բանկից վարկ վերցրել։ Լալա Էլարյանը տարակուսած է, ՎՏԲ բանկի մուծումները չի ուշացրել, գրել, իսկ ամերիա բանկի հետ պարտավորություն չի ստանձնել։ Ինչու պետք է Գլենդել Հիլզի պարտքը ինքը մուծի։
Ամերիայի հետ իրենք մեզ առաջարկում են, որպեսզի իմ սեփականության վկայագիրը ես ստանամ, ես պետք է ամերիային հավելավճար $9,600 վճարեմ, ըստ իմ քառակուսիների գումարի։
Բնակիչները պնդում են, 7 տարի շարունակ Գլենդել Հիլզն իրենց պարտքերի մեջ է գցել, խճճել մաթեմատիկական բարդաշվարկներով։ Իրենք էլ Facebook-ում Գլենդել Հիլզից տուժածների խումբ են բացել ու պատրաստվում են պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Թակարդեր, որը մենք չգիտակցեցինք եւ ընկանք այդ թակարդը։
Ազատության գրավոր հարցմանը, որում կետ առ կետ ներկայացված էր բնակիչների առաջ քաշված խնդիրները, Գլենդել Հիլզից ընդհանրապես պատասխանեցին, որ ամերիա բանկից վարկ են վերցրել, գրավ դնելով արգիշտի 17 հասցեի 4 շենքերը, հետագայում դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումից ընկերությունը ֆինանսական վնասներ է կրել ու այսօր չի կարողանում գրավից ազատել բնակիչների անշարժ գույքը։ Մեկ քառակուսի մետրի դիմաց վնասի չափը կազմում է $600 ամն, որից $425 ընկերությունը վերցրել է իր վրա, մնացած 175-ը առաջարկելով փոխհատուցել բնակիչներին, ասված է ստացված գրավոր պատասխանում։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ Հայաստանի հարևան Իրանին առնչվող գլխավոր մի հարցի մասին, Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելու համատեքստում Միացյալ Նահանգները հանել է նավթի էմբարգոն, միջազգային մամուլը վերլուծում է հնարավոր հետևանքները, ներկացնում է Ազաբաբայանը։
Միացյալ Նահանգները հանել են իրանական նավթի վաճառքի էմբարգոն։ 3-4 շաբթյորը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման համապատասխան փաստաթուղթ է ստորագրել, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Փաստորեն այսօրվանից Իրանը կարող է միջազգային շուկա հանել շուրջ 1 միլիոն բարել նավթ, ինչը հորձագետների գնահատմամբ կարող է ավելի իջացնել նավթի առանց այդ էլ ցածր գինը։ Էմբարգոն հանելու մասին պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել դեռևս հուլիսին։ Իրանը խոստացել է հրաժարվել միջուկային զենք ստանալու որևէ փորձից, եթե հանվեն բոլոր արգելքները եւ առաջին հերթին նավթի վաճառքի արգելքը։ Իրանական նավթի էմբարգոն, հիշեցնեմ, գործում է 2012 թվականից։ Իրանական նավթից նախ հրաժարվել են Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան, իսկ 2013-ին ֆրանսիան միացել Եվրամիության անդամ մյուս երկրներն է։ Հետաքրքիր է, որ The Wall Street Journal-ը հոդված է հրապարակել, որտեղ նշված է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները համարում են, որ ռուս-իրանական դաշինքի տապալումը կարող է վերջ տալ Սիրիայի ճգնաժամին։ Մոսկվան և Թեհրանը աջակցում են Բաշար Ասադին, իսկ Վաշինգտոնի կարծիքով միայն Ասադի հեռանալուց հետո է հնարավոր կարգավորումը Սիրիայում։ The Wall Street Journal-ը գրում է, որ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները փորձում են համոզել Մոսկվային հրաժարվել Ասադից, ինչը թույլ կտա միասին պայքարել իսլամական պետության դեմ։ Միջազգային պարբերական ընդգծում է, որ եթե ռուս-իրանական դաշինքը պահպանվի, հնարավոր չի լինի խոսել միջազգային հակահաբեկչական կոալիցիայի մասին։ Ընդ որում արևմտյան փորձագետները համարում են, որ Ռուսաստանը Ասադից հրաժարվելու որոշ պատրաստակամություն այդ ամենայնիվ ցուցաբերում է ի տարբերություն Իրանի։ Սիրիայի շուրջ նոր բանակցությունները, հիշեցնեմ, նախատեսված են դեկտեմբերին արդեն։ Հավել են, որ Մոսկվայի գործողությունները Սիրիայում հայտարարությունները, որ Մոսկվան պատրաստ է պայքարել իսլամական հաբեկիչների դեմ, այդ ամենայնիվ չեն նպաստել ռուս-արևմտյան հարաբերությունների իրական բարելավմանը։ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները մտադիր չեն հանել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, եթե սրանք գումար ենք նաեւ նավթի այսօրվա ցածր գները, ռուսական տնտեսության կայունացման էլ չեմ խոսում, զարգացման մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկարատև մտորումներից, քննարկումներից հետո ի վերջո Սիրիա հայերին ընդունեց Հայաստանի կառավարությունը, բայց երկրի սոցիալ-տնտեսական առկա իրավիճակում ոչ բոլորին է հաջողվում արդյունքներ գրանցել տնտեսական գործունեություն ծավալելուց հետո Սիրիա հայերի խնդիրներով հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ամրանը Վերնիսաժի տարածքում բացված Սիրիա հայերի բացօթյա շուկան փակման եզրին է։ Պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված սիրահայերն ասում են, Երևանի քաղաքապետարանի հատկացրած տարածքը հարմար չէ քաղաքագիրտ առևտուրանելու համար, ընդամենը տաղավարներ են, առանց տարական հարմարությունների դրանք էլ անձրևային ու ցուրտ օրերին դատարկ են մնում։
Անմաստ է այս։
Սիրահայ գործարարների միությունը կառավարությունից ընդամենը մեկ խնդրանք ունի՝ աջակցել Սիրահայերի նոր շուկա բացելու հարցում, օգնելով կանալ պատերազմի մեջ տուն ու տեղ գույք թողած Սիրահայերին։ Երկու տասնյակից ավելի տաղավարները հատկացվել են շաբաթվա 5 օրերի համար, երկու շաբթից ուրբաթ առևտուր չկա, իսկ շաբաթ կիրակի օրերին, երբ վերնիսաժում ակտիվ Երուսաղեմ, տաղավարները հատկացվում են այլ առևտրականների։ Փոխարենը Երևանի քաղաքապետարանը նրանց նույն շուկայում այլ հատված է հատկացրել, որն ինչպես պնդում է Սիրահայ գործարարների միության փոխնախագահ Միքայել Կարապետը, աչքից հեռու է ու անհարմար։
Շաբաթ կիրակի սաղ էստեղը բալատկեքով փակվում է, սա լրիվ շուկա է դառնում երկու կողմանի սեղաններով, էստեղ էլ շուկա է, էստեղ էլ սեղան է տրված, ուրեմն էստեղի վաճառողը գալիս կանգնում է այս ճանապարհի վրա, պատկերացրեք այս սեղանները, սենց լրիվ շարված է, մեզ հատկացված տարածքը այս փոքր տարածքն է, որ իրենց ասում են 25 տաղավարի համար հնարավորություն, էստեղ ֆիզիկապես արդեն չկա, ոնց որ դուք տեսնում եք,
25 տաղավար կա,
չկա, մեզ տրված այս 5 զոնտիկով, վերջերս 5 զոնտիկով տաղավարներ, տարածքը ընդհանրապես փակ է, մուտքը փակվում է ընդհանրապես։
Սիրահայ գործարարները վճարում են վերնիսաժի տարածքի բացօթյա տաղավարների համար, ասում են, թե պատրաստ են ավելի վճարել, միայն թե նորմալ պայմաններով շուկայում աշխատեն, սակայն քաղաքային իշխանությունները մերժել են նրանց, պատճառաբանելով, որ վերնիսաժի տարածքում նրանք արդեն տաղավարներ ունեն։
Դե մեր նպատակը չէ ծուրդերու դակ կամ մի զոնտիկի դակ մեր բիզնեսները տնել, մենք ինչի որոշեցինք Սիրահայերի համար մի հատ շուկա ստեղծենք, այդ նախարարությունները ու գազմագերբությունները այդ մի օրվա ցուցահանդես վաճառքները արդյունավետ էր Սիրահայերի համար, ցանկեր ցանկությունն էր, որ մեր Սիրահայերի համար շուկա ստեղծել, որ լինի ամեն տեսակի ապրանքանիշ, այսինքն ծառայությունը, իրենց սնունդը եւ այլն, այս հարցերով լրիվ մի տարածքի մեջ լինի, այսինքն
կարևորը մենք եւ որ կանք պաշտպանվին, վաղեն, անձրևեն, ասի մեզի համար հարց է, չէ՞ ես նայեցեք քորքեր են, որ գախած էի իջեցուցի անձրևին, գավրվին, ասրամանյան դեմ ուզենք, որ մեզի դեմ հաստատեն, մենք գիշինենք։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատության հարցմանի պատասխան նշում են, որ վերնիսաժի տարածքից բացի կենտրոնում նպատակահարմար տարածք չկա, Սիրահայ գործարարներին առաջարկել են Մալացիայի շուկայում գործող տոնավաճառները, սակայն նրանք հրաժարվել են։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմիտասի անվան լարային քարյակի 90-ամյակն առիթ է երաժիշտներին նվիրական գործունեությունն ամփոփելու համար, դասական երաժշտության սիրահարների գնահատականներն առավելապես երաժիշտների անհատականության շնորհիվ են։ Լարային քարյակի ղեկավար Էդվարդ Ադևոսյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Անցյալ տարի լրացավ Կոմիտասի անվան Լարային քարյակի հիմնադրման 90-ամյակը, որը նշանավորվեց հոբելանական մի շարք համերգներով Հայաստանում, նաև արտասահմանյան երկրներում։ Դե իսկ ահա օրերս էլ Կոմիտասի անվան Լարային քարյակի անցած 90-ամյա ստեղծագործական ուղին ներկայացվեց նվիրում խորագրով գիրք ալբոմի միջոցով, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքի դահլիճում։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է մեր լավագույն յուտակարներից Էդվարդ Թադևոսյանը, քարյակի երկարամյա գերտական ղեկավարը եւ առաջին յուտակը, հիմա փաստորեն թվակոխելով արդեն 91-րդ տարեդարձը նշելու ժամանակաշրջանը, իրենց հաջողվել է մշակույթի նախարարության աջակցությամբ ահա այսպիսի մի գիրք ալբոմ հրատարակել, որն ասես մի ընդհանրական ամփոփումն է անցած ստեղծագործական ուղու, թեև
դժվար է իհարկե 100 կամ մի քիչ ավել էջի մեջ տեղավորել 90-ամյա պատմությունը, բայց աշխատել ենք սեղմ
քարյակի,
այո, քարյակի անցած ուղին, նշված են, որ ասում են ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, այո, բոլոր արտիստները, ովքեր աշխատել են երաժիշտների քարակում, ավելին ասեմ տարեթվերով ով ինչքան է աշխատել եւ ուրեմն իրենց կենսագրականներով ընկրկված են գրքում, շատ հետարքիր նկարներ կան, սկսած ուրեմն մեր Ենասյումից, Ավետ Գաբրելյանից։
Էդվարդ Թադևոսյանն ավելի քան 40 տարի ղեկավարում է Կոմիտասի անվան Լարային քարյակը, որի հետ սակայն արդեն իսկ 46 տարի ստեղծագործական ճանապարհ է անցնում։ Հարցիս թե որն է քարյակի յուրահատկությունը, առանձնահատկությունը, հատկապես ինչ բնութագրող դիմագծերով է առանձնանում այս հանրահայտ քարյակը, ասում էր, որ քարյակի անդամները երբեք չեն կորցրել իրենց դեմքը որպես անհատ երաժիշտ կատարողներ։
Ահ, ուրեմն բարբերաբար քարյակի անդամները ելույթ ունենում որպես մենակատարներ, դա պահում է ֆորմայի մեջ երաժիշտներին, Երկրորդը, սիստեմատիկ կատարում ենք հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։
Եվ երրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր ժամանակներում քառակի անդամները հայ երաժիշտներ են եղել, ասում էր Թադևոսյանը։ 9 տասնամյակների ընթացքում քառակը իր անվանի երաժիշտներով բազմաթիվ համերգներ է ունեցել աշխարհի շատ ու շատ երկրներում, հիացնելով ունկնդրին բոլոր ժամանակներում։ Այդ մասին են վկայում տարբեր ժամանակներից մնացած ամենատարբեր վավերագրեր։ Ուշագրավ է, որ Կոմիտասի անվանարային քառակը կարող էր նաև հայտնվել Գիննեսի գրքում, որովհետև ներկայումս աշխարհում գործող լարային քառակներից ամենաերկար պատմ
Եղել է փորձ, բայց այնտեղից պատասխան ստացանք, որ գոնե հիմնադիրներից մեկը պիտի կենթանի լինի և նվագի։
Արդյոք ներկայիս անդամները քառակի տեսնում են իրենց արժանի հետևորդները մեր երաշտական ասպարեզում այսօր։
Ցավոք կան և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ աճառներ, այո, շատերը, որոնք կարելի ասել արժանի են, դրան դրսում են, իսկ դրսի բարեկեցիկ կյանքը տեսած մարդը, գիտեք, մեր ժամանակները չէ, որ հայրենասիրություն, պատրիոտիզմ, հիմա ուրիշ խորովին, այո, հոսանքներ են։
Տարեկան քարյակը ավելի քան 35 համերգ ունենում, իսկ մինչև այս տարեվերջ Կոմիտասի համալարային քարյակը շնորհանդեսիք ներկայացնի նաև 3 ձայներիներից բաղկացած իրենց թողարկած ալբոմը։ Իրենց լավագույն կատարումներով Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Վարկյաններ անց TV ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվականը վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։